Sveicināt cienījumie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un skan raidījums frakciju viedokļi tiešraidē no Saeimas nama. Tūlīt deputāti pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētāja biedram Ingmāram Līdakam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie klausītāji. Vispirms gan tomēr par kādu varbūt daudz aktuālāku lietu nekā šīs dienas sēdes darba kārtība par elektroenerģijas tirgus atvēršanu. Šis jautājums šobrīd laikam satrauc ļoti daudzus un daudz par to tiek diskutēts, un te es atļaušos tomēr atgādināt, ka Zaļo un Zemnieku savienība šī lēmuma pieņemšanas gaitā nekad nav atbalstījusi mūsuprāt pārsteidzīgo nesagatavoto likumu pieņemšanu, un šobrīd mēs būtībā cīnāmies ar tām sekām, pie kurām Zaļo un Zemnieku savienība nekādā veidā nav vainīga. Pēc tikšanās ar pašvaldības savienības pārstāvjiem, tomēr diemžēl nācās secināt, ka tas mehānisms, kā kompensēt masturīgiem iedzīvotājiem elektroenerģijas sadārdzinājumu, ko piedāvāja ekonomikas ministrija, ir ļoti smagnējs un pašvaldības savienības prāt ļoti grūti arī administrējums un galvenais dārgs. Mūsu piedāvājums, ko šobrīd mēs gatavojam, ir nodefinēt īpašu iedzīvotāju grupu, tātad aizsargātos lietotājus, iekļaujot šajā grupā sociāli vismazāk aizsargātos, un tad arī šai cilvēku grupai būtu pieejams arī turpmāk tas pats līdzšinējais samaksas veids, tā samaksas kārtība, tātad iekļaujot arī starta tarifu. Un tad būtībā katrs saņemtu vienkārši šo rēķinu, jau ar konkrētu atlaidu, nebūtu jādodās ne uz sociālo dienestu, kārtot kādus dokumentus, papildus, ne arī pašvaldībām būtu jācīnās atkal ar kādu jaunu normatīvu aktu veidošanu. Par šīs dienas darba kārtību, man tuvākais laikam bija tomēr, man tuvākie bija droši vien grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kuri mazliet jau šeit arī tiek tā kā dēvēti par kurmju likumu grozījumiem. Jā, tātad šajos likumu grozījumos paredzēts arī kurmi, pieskaitīt kaitīgiem, grauzējiem un kukaiņiem. Daudz ir diskutēts, arī dzīvnieku aizsardzības organizācijas ir ļoti iebildušas pret šo, viņuprāt, nežēlīgo grozījumu, patiesība ir mazliet citādāk. Līdz šim acīm redzot, šī likuma radītāji bija tā maldīgi domājuši vai pieņēmuši, kad arī kurmis ir grauzējis, un tagad šeit tiek, sakārtots likums. Raugiet, šie dzīvnieki, tātad kurmis, skaitīgie grauzēji un kukaiņi, tad tiek pieskaitīti tiem dzīvniekiem, kurus var un drīkst nogalināt, neievērojot punktuāli šī likuma prasības. Te jāteic, ka līdz šim esošā redakcija, ja viņi tā kārtīgi ievērotu, tad būtu tā, ka katru, kas paceļ roku pret nabaga kurmīti, vai var, pilnīgi noteikti krimināli sodīt par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvnieku. Un tas, manuprāt, ir diezgan, varbūt, nesamērīgi, numur viens. Numur divi, katram likumam jābūt tādam, kas patiešām darbojās un kur darbību var izkontrolēt. Un šeit es nedomāju, ka kāda institūcija ir spējīga sekot tam, ko kas cilvēks, kāds lauksaimnieks dara, ja viņam tas pamatā gan ir nemērtiecīgi, bet gadās to kurmi tomēr dabūt rokā. Tad līdz ar to es domāju, ka tomēr šis grozījums jāveic tikai cita lieta, kas tika runāts Tautsaimniecības komisijā, ka Zemkopības ministrijā jāizstrādā ir priešlikumi, kā izslēgt no šo te, it kā ārpus likuma izsludināto dzīvnieku nogalināšanas metožu skaita, tās metodas, kuras ir neselektīvas, un tā ļaunuma sakne šeit ir būtībā šī saucamā kurmi spridzināšana, kur tiek kurmi labirintos ievadīta gāze un šie labirinti uzspridzināti. Teikšu, ka šī ir nevis selektīva, bet neselektīva metoda, tātad tur cieši arī krupja zaugši, daudz kas cits, kas un slēpjās šais te kurmi dziļos kambaros. Es ceru, ka Zemkopības ministrija to izdarīs, un līdz ar to varbūt likums atbildīs tam principam, kā likumam jāatbilst, kad vilks paēdis, kaza dzīva, kurmi dzīvo un dzīvnieku aizsardzības aktīvisti arī paliek gan apmierināti. Paldies, lai jums jauka un saulaina nedēļas nogala.
Paldies deputātam Ingmāram Līdakam. Nākamais runās Politisko partiju apvienības saskaņas centrs, frakcijas priekšsēdētāja biedrs Artūrs Rubiks. Lūdzu.
Labdien, godās klausītāji. Es šodien izstāstīšu drusku par mūsu priekšlikumu, mūsu iesniegtu likumprojektu grozījumu nekustam īpašam valsts kadastra likuma. Šobrīd Latvijā uzņēmuma veidā tiek paļauts stāvoklis, kad zemes pieder vienam īpašniekam, bet ēkas un tas pieder citai personai. Šāda situācija radīja nekustamā strīdus, it īpaši no dzīvokļa ēkam, dzīvokļu īpašuma īpašnieku un zemes īpašnieku puses. Saskaņas centra likumprojekta mērķis ir ievietot dzīvojumu ēku, dzīvojumu īpašumu un zemes īpašnieku puses noteikt samērīgi kadastra vērtīga darījuma īpašumam. Tāds nekustamais īpašums, kas šobrīd jau apbūvēt un apgūts, tas ir salīdzināmi ar neapbūt zemes gabalu un šīm nekustamā īpašuma ir cita tirgus vērtība. Likumprojekts varētu palīdzēt sabiedrības un tautsaimniecības attīstīties sabiedrības un tautsaimniecības nākotnē. Likumprojekta pieņemšanas ieguva būtu gan dzīvojamā ēku, dzīvojamā īpašuma īpašniekiem, gan zemes īpašniekiem, kas sabiedrības kopumā. Diemžēl šodien Saeima neatbalstīja mūsu likumprojektu, un tas risinājums paliek atkal neatrisināts, un mēs cerēsim un iesniegsim vēl likumprojekts priekšnakumus, lai to jautājumu tomēr risināt un nākt uz to pusi. Vēl jums veiksmīgu nedēļas nogali. Paldies!
Paldies deputātam Artūram Rubikam! Atgādināšu, ka jūs pašlaik klausāties raidījumu frakciju viedokļu no Saeimas nama Rīgā. Tālāk vārds partijas vienotība frakcijas priekšsēdētāja biedrai Lolitai Čigānei lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, pāris komentāri par kolēģu sacīto un viņu uzsvērtajiem likumprojektiem. Vispirms attiecībā uz elektroenerģijas cenu sadārdzināšanās kompensāciju iedzīvotājiem. Diemžēl šajā gadījumā ir izveidojusies situācija, kur ir paredzēta valsts budžeta nauda, ir paredzēts konkrēts finansējums tam, lai mazāk turīgajiem iedzīvotājiem kompensētu elektrības enerģijas cenas sadārdzinājumu, kas notiks sākot ar 1. aprīli brīdī, kad tiks pārtraukta elektrības cenu regulācija un tarifu noteikšana. Tātad budžetā tam ir paredzēta nauda, un tas, ka šāda te kompensācija būs jāizmaksā, bija zināms jau pagājušā gada nogalē, un šobrīd saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu atbildīgas par šī te pabalstu izmaksāšanu būtu tieši pašvaldības, kas jau šobrīd ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, trūcīgajiem un masturīgajiem iedzīvotājiem, izsniedz tās augtos dzīvokļu pabalstus. Ļoti daudzās pašvaldībās aprēķinot šos te dzīvokļu pabalstus tiek ņemts vērā arī jau esošais elektroenerģijas rēķins, un mūsuprāt vienotības frakcijas prāti būtu vispareizāk, ja šī te prakse turpinātos attiecīgi kompensējot maksturīgajiem iedzīvotājiem šo te elektroenerģijas cenu sadārdzināšanos. Diemžēl šobrīd pašvaldības ir atteikušās šādu funkciju veikt, lai gan, piemēram, lielās pilsētas ir teikuši, ka viņas labprāt uzņemtos šādu funkciju veikšanu. Tomēr mēs šobrīd esam situācijā, kur budžetā ir piešķirta nauda, Saeima par to ir nobalsojusi, mums ir skaidrs, ka elektroenerģijas cenu sadārdzinājums ir jākompensē, bet, diemžēl, mēs nevaram atrast vislabāko mehānismu, kā to darīt. Tā kā ļoti jācer, ka kāds kompromiss varētu tikt panākts, un tas dotu tādu lielāku skaidrību iedzīvotājiem attiecībā uz turpmāko spēju sekt savas dzīvokļu izmaksas. Saistībā ar šo jautājumu arī vienotības frakcijā ir bijušas atkārtotas diskusijas par veidu, kā mēs mazinām sabiedrības nevienlīdzību un kā mēs pasargājam mazāk nodrošinātos iedzīvotājus. Es tikai atgādināšu, ka jau šajā gadā, šī gada budžetā mums ir paredzēti vairāki vairāki soļi, kas mazina sabiedrības nevienlīdzību. Mums tā tad ir pacelts neapliekamais minimums, šobrīd 75 eiro, mums ir arī pacelts atvieglojums par apgādībā esošajām personām, un arī mēs esam vienojušies par minimālās algas pacelšanu līdz 320 eiro. Tomēr skatoties situāciju kopumā, mēs redzam, ka šie soļi salīdzinoši maz dod tieši cilvēkiem, kuri saņem darba algu minimālās algas līmenī vai nedaudz augstāku. Un tādēļ ir patiešām nepieciešams domāt, kā atbalstīt tieši šo iedzīvotāju grupu. Kā mēs zinām, šobrīd mums ir apmēram viena trešdaļa iedzīvotāju, kas darba algā saņem algu, kas ir minimālās algas līmenī. Tādēļ vienotības frakcijā mēs vakar vienojāmies arī neatbalstīt šodien saskaņas centra deputāti iesniegto priekšlikumu par to, ka būtu jāpalielina tās augtie attaisnotie izdevumi, kas šobrīd par izglītību un medicīnas pakalpojumiem ir 150 latu apmērā, līdz minimālās algas apmēram, tātad 320 eiro. Mēs šo te normu neatbalstījām, jo analizējot datus, ir redzams, ka ļoti salīdzinoši maz iedzīvotāju īpatsvars izglītības un medicīnas izdevumos izmanto jau esošos atļautos attaisnotos izdevumus, un tās būtu tikai nedaudzas, varbūt tādas ļoti turīgas ģimenes, kas varētu atļauties, piemēram, savu bērnu maksas izglītībai vai savas veselības apdrošināšanas iegādē, iztērēt summas, kas būtu minimālās algas līmenī. Mēs vienojāmies tātad šo te iniciatīvu neatbalstīt, jo tā ir pēc būtības uzskatām par regresīvu iniciatīvu, kas tikai dod vēl papildus atvieglojums cilvēkiem, kas jau tāpat ir turīgi, un arī esam vienojušies par to, ka mums ir jāraugās pēc iespējām turpmāk domāt par nevienlīdzības mazināšanu veidā, kas patiešām jēgpilni atbalsta iedzīvotājus ar maziem ienākumiem. Paldies!
Paldies deputātei Lolitai Čigānei. Tagad pie mikrofona Reformu partijas frakcijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševits, lūdzu.
Labdien. Šodienas saimas sēde pieskārās vairākiem interesantiem jautājumiem, un kur tādu ilgtermiņu ietekmi lielākā manā ieskatā būs likumam par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kur šodien pirmā lasījumā tātad tika skatīts un apstiprināts saimā, un kas skar trīs jautājumus. Pirmkārt ir paredzēts svītrot no likuma uzdevumu izveidot Latvijā tieši vēlētas apriņķus, jeb reģionālā līmeņa pašvaldības. Ar šo normu es domāju, ka arī tiks stiprināti plānošanas reģionu darbs, un mēs izvairīsimies no vēl vienas tādas liekas administratīvā līmeņa Latvijā, tādā veidā labāk pārvaldot mūsu teritoriju. No otras puses šis likums ļaus atkal pašvaldībām brīvprātīgi apvienoties tad, kad tās to gribēs un veidā, kā tās gribēs, būs noteikti tātad skaidra kārtība, lai to varētu izdarīt. Un likums gan paredz arī trešo daļu uzdodot ministra kabinetam izstrādāt un noteikt atkal jaunu novadu karti, un savukārt pret šo punktu gan es pati, gan Reformu partijas frakcija kopumā iestājas pret un uzskata, ka tas nav nepieciešams. Nav nepieciešams šobrīd Latvijā nodarboties atkal ar jaunu novadu kartes zīmēšanu. Mums ir daudz svarīgāki uzdevumi, daudz steidzamākas prioritātes tā vietā, lai atkal tērētu daudz laika un tracinātu gan iedzīvotājus, gan pašvaldības, mēģinot sazīmēt kādas novadu kartes. Domāju, ka šobrīd var turpināt strādāt esošās pašvaldības un brīžos, kad būs nepieciešams pašas vienoties par apvienošanos. Un, ja mēs pieskaramies steidzamākajiem darbiem, tad es domāju, ka šīs nedēļas prioritāte numur viens un visu mūsu uzmanību ir vēl tīpada jautājumam par elektrības pabalstu administrēšanu. Un šī brīža situācija, kad nepiedodam ilgi kavējas noteikuma apstiprināšana, nav vēl zināma skaidra sistēma, patiešām ir nepieņemama. Un šeit no Reformu partijas frakcijas puses galvenais uzsvars ir uz to, ka vissvarīgākais ir nodrošināt, lai no 1. aprīļa masturīgie un trūcīgie elektroenerģijas patērētāji varētu saņemt atbalstu elektrības rēķina apmaksē. Šobrīd mēnesi pirms sagaidībās elektrības cenu palielināšanās diemžēl nav skaidri zināma un ministra kabineta apstiprināta palīdzības sniegšanas kārtība. Bet, ja izstrādājot un pieņemot 2014. gada valsts budžetu, likumdevējs jeb Saeima bija devis ļoti konkrētus uzstādījumus un uzdevumus ministru kabinetam šī pienākuma saulēcīgai veikšanai. Un bija jau likumos un ir likumos ierakstīts veids, kā sniegt šo palīdzību. Tādēļ es esmu neizpratnē par labklājības ministrijas kavēšanos ar atbalsta mehānismu izstrādāšanu un ieviešanu masturīgajiem un trūcīgajiem elektroenerģijas lietotājiem, jo tas ir tieši labklājības ministrijas darbs izstrādāt šādus noteikumus. Kā piešķirt atbalstu masturīgiem elektroenerģijas patērētājiem? Šeit pieminēšu dažus aspektus. Pirmkārt, likuma par 2014. gada valsts budžetu 56. pantā ir paredzēti konkrēti līdzekļi tieši mērdotācijām pašvaldībām dzīvokļu pabalstu līdzfinansējumam. Un likumā ir uzsvērts, ka šī nauda var tikt izmantot tikai šajas programmas mērķiem. Kopš budžeta likuma pieņemšanas ir bijis skaidri definēta palīdzības sniegšanas forma caur pašvaldību sociālajiem dienestiem kā dzīvokļu pabalsti trūcīgām un masturīgām ģimenēm. Ministru prezidents pēc budžeta pieņemšanas 2013. gada 13. decembrī uzdeva labklājības ministrijai izstrādāt ministru kabineta noteikumus par šo atbalstu piešķiršanu un vēl vairāk. Budžetā ir paredzēts finansējums par divu jaunu štata vietu izveidēju labklājības ministrijā šī uzdevuma veikšanai un sistēmas administrēšanai. Tas nav izdarīts. Šobrīd man ir arī grūti saprotama Latvijas pašvaldības savienības nostāja, arī pašvaldībām atsakoties iesaistīties šī palīdzības veida sniegšanā. Jo sociālās palīdzības nodrošināšana ir viena no pašvaldību pamatfunkcijām, un šī palīdzība elektrības rēķina nomaksai ir patiešām sociālās palīdzības forma trūcīgākajām ģimenēm. Savukārt sociālās palīdzības funkcijas pienākuma uzdošana elektrības tirgotājiem nu dienu ir ļoti ekstravaganta un unikāla pieeja, kas var kopumā dārgi izmaksāt visiem elektroenerģijas patērētājiem. Jo ja šis atbalsts mehānisms būs nevis caur pašvaldību sociālajiem dienestiem, bet gan caur elektrības rēķiniem, tas pirmkārt prasa grozīt valsts budžeta likumu, kas var apdraudēt vai palīdzību būs pieejama no 1. aprīļa. Tas ir šāds ilgs un riskants ceļš, un jāatcerās, ka arī šīs koalīcijas izveides momentā ir vienošanās negrozīt 2014. gada budžeta likumu. Otrakārt, arī ieviest atbalsts sistēmas ar tirgotājiem ir sarežģīti un dārgi, jo tas nozīmē, ka, piemēram, sadalas tīkla norēķina sistēmā ir jāievieš jauni moduļi, ar kuru palīdzību, piemēram, atlaidz vairāk kā 180 tūkstošiem maznodrošinātām personām, kur skaits un status ik mēnesi mainās, un tas izmaksas ziņā ir dārgāk un sarežģītāk un prasa daudz ilgāku laiku ieviešanai nekā sniegt atbalsts ar pašvaldību pārziņā esošo dzīvokļu pabalstu sistēmu. Un elektroenerģijas lietotāju atbalsts sniegšanai caur dzīvokļu pabalstu sistēmu būtu gan vieglāk saprotam un saņemam masturīgām ģimenēm, gan arī lētāk un vienkāršāk administrējam, jo šīs trūcīgās un masturīgās personas jau regulāri sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai saņemtu vai pagarinātu trūcīgas vai masturīgas ģimenes statusu, kā arī jebkurā gadījumā iesniedz nepieciešamos dokumentus dzīvokļu pabalstu saņemšanai. Un es esmu strādājusi pašvaldības sociālā dienestā kā sociālā darbiniece, un nu dienu var apliecināt, ka iekļaut papildus atbalstu summu par elektrību dzīvokļu pabalstā ir daudz ātrāk un vieglāk, nekā iegūt un īpaši apkopot ļoti precīzi datus par trūcīgas vai maznodrošinātas personas elektrības līguma niansēm un tos ik mēnesi sūtīt daudziem elektrības tirgotājiem. Un vienlaiks pašvaldības jau tēti ir paziņojusi, ka šāda informācijas apkopošana un sūtīšana prom prasītu miljonu vērts pielāgojums to informācijas tehnoloģiju sistēmām. Savukārt, palīdzības sniegšana caur dzīvokļu pabalstu sistēmu neprasītu šādas papildus pielāgojumus un būtu viegli un ērti izdarāmi gan palīdzības sniedzējiem, gan tie saņēmējiem. Un visbeidzot, dalīšanās ar personas datiem, kas ir trūcīgas un kas maznodrošinātas ģimenes, manuprāt, ir ļoti riskanta pieeja. Arī labklājības ministrija šonedēļ ir paziņojusi, ka tie ir sensitīvi dati, ko nav tiesības apstrāvāt labklājības ministrijai, tad vēl jau vairāk ir izbrīns, ka tiek piedāvāts, ka tos apstrāvās privātie uzņēmēji un tiem būs šādas tiesības. Protams, ka secinājums par ministru kabineta neveiksmu šī jautājuma risināšanā mēs izdarīsim jau mazliet vēlāk, bet šobrīd nekavējoties ir jānodrošina palīdzības sniegšanas mehānismu izveida. Es ceru, ka pašvaldības tomēr piekritīs to veikt caur dzīvokļu pabalstu veidu, bet ja nē, tad svarīgākais ir, lai 1. aprīļa līdz šāda palīdzība uz iedzīvotājiem būtu pieejama, pat ja tā ir uz tāda saprāta un loģikas un sadalas tīklu darba rēķina. Un attiecīgi vēlākais nākamā otrdienā visiem lēmumiem ministra kabinetā ir jātiek pieņemtiem, un visiem ir mums jābūt skaidri saprotamam, kā saņemt vajadzīgo palīdzību. Paldies.
Paldies deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai. Raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Kaut arī Nacionāla apvienība šodien Saeimas plenāras sēdē noraidīja saskaņas centra iesniegtos priekšlikumus par grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas paredzēja attaisnoto izdevumu limita palielināšanu. Tomēr mums ir atšķirīgs viedoklis ar mūsu koalīcijas partneriem vienotību šajā jautājumā, un tāpēc arī mēs balsojam atturējamies un esam iecerējuši tuvākā laikā to pārnāt sadarbības padomē. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka jau 2012. Gadā pieņemot 13. Gada budžetu bija priekšlikumi tieši no koalīcijas partneriem, no Nacionālās apvienības un no neatkarīgo deputātu grupas, ja arī sākumā nepalielināt šos attaisnotos izdevumus, kas šobrīd gadā sastāda 215 eiro, tad vismaz iekļaut tur vēl papildus nosacījumus, kas attiektos uz attaisnotiem izdevumiem tāda nodokli neapliekamām lietām. Konkrēti es arī ārpus skolas nodarbības, vai tās ir pirmskolas izglītības iestādes, ja pašvaldība nenodrošina ar bērnu dārzu savā teritorijā. Tad toreiz tika teikts, ka 14. Gadā ir paredzēts palielināt šos attaisnotos izdevumus dubulti, un tad arī paplašināsim šo loku. Nu, diemžēl šajā budžetā tas tā arī neparādījās, kaut arī, protams, mums izdevās panākt vērā ņemams uzlabojums attiecībā uz summas palielinājumu par personām, par kurām ir apgādībā esoši bērni. Tomēr, kur ir šī viedokļa atšķirība ar vienotību principiāli. Ir patīkami dzirdēt, ka vienotības pārstāvi runā par regresivitāti, kas tādējādi tiktu nodrošināt, ja palielinātu šo summu, tomēr ir visai dīvaini šī argumentācija, kad it kā tas atbalstīšot turīgos. Nu, skatāmies, kas notiek ar ģimeni, kurai ir trīs bērni, un uz abiem diviem vecākiem, piemēram, kopējā alga sastāda 1000 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka atvieglojumi par apgādību esošu personu un neapliekamais minimums, kopā viņiem būs 645 lati, es atvainojos eiro, un no 355 eiro būs jāmaksā iedzīvotā ienākuma nodoklis. Nu, vai tā ir turīga ģimene, ja 200 eiro ir uz vienu ģimenes locekli kā ienākumi šajā ģimenē? Nu, diez vai tā mēs varētu uzskatīt. Bet es ceru, ka vienotības pārstāvi būs konsekventi savu attieksmē pret regresivitātes neiespējamību, kaut vai tanī jautājumā, ka šobrīd ir ar 1. janvāri mainīti nosacījumi sociālās apdrošināšanas iemaksas veikšanā, kad virssummas, kas ir 3800 eiro mēnesī, personas virs šīs summas, kuriem ienākumi lielāki, tad nemaksā, neveic šīs sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tādējādi mēs vistiešākā veidā esam noteikuši nodokļu regresivitāti. Tātad tiem, kuriem ir lielāka alga pa 3800 eiro, šos 34,09% nemaksā. Un kopumā tas ir apmēram 40 miljonu eiro, kas neienāk speciālajā budžetā. Jā, protams, ka mēs tāpēc nenodrošinām papildus arī sociālās garantijas par šo summu, tomēr mūsu iespēja ir noteikt papildu likmi iedzīvotāju ienākumu nodoklī, kad vismaz tanī apjomā, kādu līdz tam maksāja darba devējs, kas ir 10,5 darbi ņēmējs, atvainojas 10,5% apmērā, varētu tikt ieskaitīt kā papildus likme un tādējādi papildināt budžetu vismaz pa 12 miljoniem eiro, un uz tā rēķina mēs varam gan attaisnotos izdevumus palielināt pa šiem nieka 100 eiro gadā, tas ir nevis mēnesī, bet vien gadā, kas ir salīdzinoši neliela summa, bet daudzām ģimenēm tas varētu dot būtisku atspaidu. Tā kā šis ir viens no jautājumiem, kuru mēs tuvākā laikā arī saviem kolēģiem koalīcijas partneriem pārnāsim un ceram, ka vienotība būs konsekventa savā attieksmē par regresivitātes nodokļu ziņā nepieļaujamību. Paldies!
Paldies deputātam Imantam Parādniekam. Līdz ar to šodienas raidījums frakcija viedokļi ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.